refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Nu întotdeauna este nevoie de o ceartă aprigă pentru a rupe sau pentru a șubrezi o relație. Uneori poate fi suficientă o singură propoziție spusă pe tonul greșit. Ne spunem uneori lucruri grele la nervi, în mijlocul unor divergențe, și credem că trec. Dar se pare că vorbele rămân și se lipesc de inimă și produc răni adânci, poate mai adânci decât ne dăm seama sau decât ne-am dori. Sunt Ana Maria Sandu. Bun regăsit la Viața de Familie. În emisiunea de astăzi vorbim despre acele cuvinte care dor, despre tăceri care rănesc și despre cum putem învăța să vorbim mai blând, mai clar și mai cu grijă. Alături de mine, în această ocazie, se află Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
De foarte multe ori, așa cum spuneam, Atunci când ne aprindem, când avem un conflict, din dorința de a câștiga acea bătălie verbală, Spunem tot felul de lucruri, încercăm să-l ducem pe celălalt pe o treaptă cât mai joasă, astfel încât să ne asigurăm câștigul.
Știi ce cred? Cred că ori de câte ori apare o divergență, fiecare dintre părți încearcă să spulbere pe cealaltă. Și asta este greșit.
Pentru că dintr-o luptă, de oricare natură ar fi ea, trebuie să existe un învingător și un învins.
Da, asta este o imagine pe care o avem, dar e o imagine greșită. Nu trebuie să existe niciun învingător, niciun învins. Trebuie să existe un câștig pentru ambele tabere. Dacă noi am plecat la drum cu ideea că la sfârșitul disputei noastre amândoi trebuie să fi câștigat, atunci ne vom concentra pe ceea ce am putea spune și ce am putea face, astfel încât fiecare dintre cei doi să plece la sfârșit cu un câștig. Dar pentru că egoismul nostru, mândria noastră, orgoliul nostru, da, ne stăpânesc de multe ori, da, ceea ce urmărim este pur și simplu să-l spulberăm pe celălalt și să-l reducem la tăcere. Și putem să facem asta în multe modalități, dar unii folosesc violența. Nu? Îl bat pe celălalt și atunci cel mai puternic a câștigat. Nu? Adică cel care l-a bătut pe altul, ăla a câștigat.
Deja sunt rolurile clar împărțite.
Alteori folosim altă tehnică pentru ca să câștigăm. Nu? Bărbatul nu mai dă bani, femeia nu mai bagă în seamă pe bărbat. Există niște tehnici pe care le-am descoperit fiecare dintre noi, dar toate au un singur obiectiv. Pur și simplu să reducem pe celălalt la tăcere.
Există șantajul, există manipularea despre care am vorbit într-o altă ocazie.
Dar dacă noi am pleca în fiecare dispută pe care o avem, de orice fel, măi, în disputa asta ar trebui să câștigăm amândoi. La sfârșit ar trebui să câștigăm amândoi. Ok, hai să, în primul rând, să ne auzim, da? Să auzim temerile pe care le are celălalt, să auzim perspectiva pe care o are celălalt, să auzim argumentele pe care le are celălalt, da? Și la sfârșit să tragem o linie și să vedem unde este câștigul pentru mine, unde e câștigul pentru el sau pentru ea. Dar când eu plec la drum că eu trebuie să câștig, nu mă interesează că tu pierzi. Da? Nu mă interesează, pur și simplu nu-mi pasă de chestia asta că tu pierzi. Pe mine mă interesează ca eu să câștig. Când plec la drum cu asta, atunci orice metodă este bună.
Și de foarte multe ori plecăm într-o luptă cu gândul greșit. De a-l reduce pe celălalt la tăcere, așa cum spuneai. Și folosim de foarte multe ori cuvinte pe care poate nici nu le credem așa în totalitate.
Da.
Dar pentru că sună așa într-un fel care ne asigură câștigul,
exact.
Le folosim.
Pentru că îl reduce pe celălalt la tăcere. Adică șocul produs de cuvintele pe care le folosim, da, s-ar putea să îl reducă pe celălalt la tăcere și să câștig.
De ce anumite cuvinte rostite de către partenerul nostru ne dor atât de tare, ne rănesc atât de mult, deși poate dacă le-am auzit din partea unei alte persoane, nu ar avea impactul ăsta asupra noastră?
Cred că aici am putea identifica ceva motive. În primul rând, relațiile noastre apropiate se bazează pe încredere. În timp ce în toate celelalte relații noi nu manifestăm aceeași doză de încredere. Da? Dar relațiile de familie sau de prietenie sunt relații în care noi plecăm la drum pe baza încrederii. Ne-am construit-o un timp și pe baza acestei încrederi ne așteptăm că celălalt trece dincolo de el însuși. Adică, domnule, nu îl interesează doar el. Da? Dacă suntem prieteni, dacă suntem soț și soție, înseamnă că mă iubește și că îi pasă oarecum și de mine. Și când cel care zice că te iubește, cel care sau cea care afirmă că îi pasă de tine, folosește anumite cuvinte pe care nu te aștept să le folosească, stai seama că impactul este extraordinar. Adică, băi, stai un pic, până la urmă, eu sunt o persoană de pe stradă sau ce sunt? Adică sunt un om din mulțime? Eu credeam că sunt un om special. Adică în un om special nu-i spui chestia asta. Poți să-i spui lucrurile astea, poate. Da, poate poți să le spui unuia pe care nu-l cunoști.
Pentru că eu am venit și am pus pe tavă tot ce am, toată încrederea, am investit-o aici și mă aștept cumva ca și din direcția cealaltă să fie aceeași raportare.
Exact. Deci, încrederea este un element care face diferență. Dar dacă m-ar înjura cineva pe stradă, ar spune un nebun. Dar dacă mă înjură nevastă mea, nu mai spun că este un nebun. Spun, măi, stai un pic, dar de ce? Nu mă așteptam, nu? Tocmai persoana în care am încredere să facă asta, să spună lucrurile astea. Doi, în dreptul celorlalți chestionăm opiniile lor. În dreptul persoanelor de care ne simțim atașate, nu. Nu? Deci dacă cineva de pe stradă îți spune ceva, nu înghiți ca pelicanul. Stai și te gândești, mă, e adevărat, nu e adevărat, sunt argumente, nu sunt argumente. Dar dacă îți spune cineva care pretinde că are o relație cu tine.
Care pretinde că te cunoaște.
Exact. Da? Nu mai stai să chestionezi. Nu mai stai să pui sub semnul întrebării. Manifesti o altă deschidere. Tocmai pentru că ai încredere, da? Și crezi că el îți vrea binele. Nu mai pui sub semnul întrebării. Și atunci devine de-a dreptul de neînțeles pentru cineva. Stai un pic, eu credeam că mă pot baza pe opiniile sau pe părerea celuilalt sau celeilalte, partenerului sau partenerei. Ce se întâmplă aici? Știi? În dreptul celorlalți nu avem nicio așteptare. În dreptul celor cu care avem relații, avem așteptări. Asta este realitatea. N-ai așteptări de la de la oamenii de pe stradă, dar de la partenerul tău chiar ai așteptări. Sau de la partenera ta. Și atunci, pentru că e vorba de încredere, pentru că e vorba de o deschidere aproape fără niciun fel de autocontrol și pentru că ai așteptări, îți dai seama cât de sus este ștacheta și cât de atent trebuie să te porți într-o relație, cât de delicat și de pedant trebuie să fii, astfel încât să nu-l rănești pe celălalt.
Cât de mult contează atitudinea, tonul, în comparație cu conținutul mesajului pe care vrei să-l transmiți? Adică poți transmite un adevăr, dar să folosești o manieră greșită, o manieră care rănește?
Da, sigur că da. Gândește-te așa că în comunicare se consideră că mesajul, da, ce spui, din 100% e cam 7%. Da? Vorbele. Frazele, propozițiile. 7%. Restul sunt date de două elemente. Unu, limbajul
corporal,
deci non-verbalul și tonul. Da? Și atunci poți să spui adevăruri, dar într-o manieră care să doară și care să rănească. Da? Și toate astea au de-a face doar cu niște inflexiuni ale vocii, nici măcar cu altceva. Da? Sau felul în care folosești limbajul non-verbal. Adică este una să spui, de exemplu, partenerei tale ce harnică ești și să o privești în ochi. Da? Și alta este să-i spui ești harnică și dai ochii peste cap. Ok? Da, nu ai spus că e putoare.
Ei transmis același mesaj până la urmă.
Da, cuvintele sunt aceleași. Dar non-verbalul și tonalitatea au transmis exact contrariu. Și asta este o formă extraordinar de destructivă. Pentru că poți să spui, da, nu i-am spus că e puturoasă, i-am spus că e harnică. Da, da, ai spus într-o manieră în care celălalt a decodificat exact opusul. Pentru că asta ai vrut să decodifice exact opusul. Doar că ai spus-o într-o manieră sau ai folosit niște cuvinte care de care nimeni nu se poate lega. Pentru că dacă îi spui ești puturoasă sau puturos, atunci, da, asta ai spus. Dar când ai spus că e harnică, dar inflexiunea vocii și non-verbalul au fost în opoziție cu afirmația pe care ai făcut-o, foarte greu ca să demontezi chestia asta. Foarte greu. Pentru că celălalt n-are cum să reproducă. Da? E o manieră diabolică, efectiv, de a gestiona situația. Pentru că celălalt, păi dacă ne-ai spus că sunt harnică, ai dat ochii peste cap. Știi? Sau ai zis într-o formă care m-a făcut pe mine să nu știu ce. Foarte, foarte dificil. Astea, din punctul meu de vedere, sunt lovituri sub centură. Adică este un...
Practic, tu ai spus ceva ce celălalt nu va contrazice.
Da, exact.
El
exact.
Ar trebui să contrazică gesturile tale care sunt greu de interpretat și de dovedit.
Exact. Aici este problema. De asta spun că sunt lovituri sub centură. Adică da. Mai degrabă spune-i folosind tonul potrivit, privirea potrivită, gesturile potrivite, spune-i, dom'le, ești cam puturoasă. Da? Și asumă-ți. Și asumă-ți că ai spus chestia asta. Decât să îi spui opusul, da? Mă refer acum în ce privește conținutul, vorbele pe care ți-au ieșit din gură, însă manifestarea să fie exact contrarie. Pentru că în felul ăsta distrugi mult mai mult și și mai greu de reparat. E și mai greu de reparat, pentru că sunt atât de multe cupluri care au învățat chestia asta. De exemplu, cupluri care tuturor cuplurilor le spun un lucru, niciodată nu vă tachinați. Niciodată. De ce? Pentru că noi cu toții știm că cele mai mari adevăruri se spun
în glumă.
Da? Și tachinarea asta este să spui niște lucruri într-o manieră care pare că este hazoasă, așa, știi? Dar celălalt să zică, băi, ce, până la urmă, este sau nu este adevărat? E așa cum spune sau nu?
Este practic tonul sarcastic.
Și atunci este maniera asta este destructivă. Sau să folosești glume pe care le faci la adresa celuilalt, sau să spui niște lucruri într-o manieră din asta umor, zicem noi, da? Și când celălalt se supără sau celălalt este deranjat, să spui, dar ce a fost o glumă? Adică prea le iei personal pe toate. Că e doar așa, am spus și eu. Nu e nimic adevărat. Astea sunt maniere extrem de destructive și sunt de-a dreptul, părerea mea, diabolice. Pentru că, repet, cred că este uman să spui unui om, ești puturos, ești nu știu cum, și să-ți asumi ceea ce ai spus. Și alta este să-i spui, ba, ești cel mai harnic om de pe fața pământului. Da. Și să mustăcești la sfârșit într-o manieră specială, da? N-ai spus că e puturos, nu ți-ai asumat chestia asta, ai spus un lucru pozitiv, dar ai făcut-o într-o manieră atât de destructivă, care sapă exact la elementul de fundament al oricărei relații, și anume încrederea. Pentru că dacă într-o relație a dispărut încrederea, nu mai ai relații. Toate relațiile profunde se bazează pe încredere. Până și relațiile de muncă au nevoie de o doză de încredere. Când nu mai există încredere, nu mai ai nimic. Poți să faci regulamente peste regulamente, poți să faci agreement-uri peste agreement-uri, dar poți să faci ce vrei, dar nu mai ai relație. Da? Ori maniera asta în care nu țipi, nu, așa cum spuneai în introducere, nu jignești, da? Maniera asta în care folosești cuvinte pozitive chiar, dar pe un ton nepotrivit, și cu un limbaj corporal nepotrivit. Tocmai asta distruge încrederea. Celălalt nu mai știe dacă poate să pună bază pe ceea ce spui tu. Dacă ceea ce spui tu este autentic sau nu. Este real sau este de fapt o ficțiune.
Nu folosim sarcasmul, nu folosim glumele, nu folosim, am mai discutat noi și în alte ocazii, nu folosim etichetările, critica, generalizările, nu folosim un ton nepotrivit și atunci noi cum ne certăm?
Păi da, nu, dar ideea nu este să ne certăm.
Păi aici vreau să ajung. Cum divergențele, diferențele de opinie,
da?
Cum le rezolvăm?
Ok, diferențele de opinie...
Pentru că opinia tuturor,
da?
Este că nu există cuplu,
da?
Și cred că asta, de asta suntem toți siguri, că nu există cuplu în care să nu există diferențe de opinie și cred că nici n-ar fi sănătos.
Da, da, da,
în
da,
care
da.
Să nu existe.
Dar nici nu are cum să nu fie. Adică orice om normal are propria lui viziune, are propria lui perspectivă și dacă se căsătorește cu un om la fel de normal ca și el, este, la un moment dat, pe anumite subiecte, în anumite zone, da, vor intra în divergențe. Dar aici este, iarăși mă întorc la ce am spus anterior. Dom'le, divergențele nu sunt sau nu trebuie tratate din perspectiva eu trebuie să câștig. Sau trebuie să fie un învingător și un învins. Nu, asta e primul aspect. Divergențele trebuie să fie tratate din perspectiva ce are cuplul nostru de câștigat în urma acestei diferențe de opinii. Ce avem noi de câștigat, nu ce am eu. Cum cuplul nostru, la sfârșitul zilei, va fi mai puternic decât înainte de divergența asta?
Păi, hai să spunem că nu este o chestiune așa care ne afectează relația dintre noi. Trebuie să cumpărăm un frigider.
Ok.
Da?
Așa.
Eu vreau un frigider cu congelator sus. Celălalt consideră că nu e bun congelatorul sus, că trebuie congelator okay. jos. Ei, și avem argumente fiecare în favoarea ceea ce spunem. Cum rezolvăm situația asta?
Păi, dacă argumentele sunt de... Unele vor fi de natură practică, adică, domne, dacă e congelatorul sus și frigiderul jos, umbli mai des la frigider decât la congelator. Deci e mai firesc să fie frigiderul sus, că stai mai drept, nu când umbli în frigider. Altele vor fi de natură tehnică, da, adică, nu, s-a demonstrat, să zicem, că frigiderele sau combinele astea, da, care au congelatorul într-o anumită poziție, sunt mai rezistente decât celelalte care le au în cealaltă poziție. Okay. Deci unele argumente vor fi de genul ăsta, da? Practice, tehnice, fiecare își aduce argumentele. Ok? Din punctul meu de vedere, dacă în urma acestui debate, da, în care ne-am prezentat argumentele, partenera mea nu face, nu spune, ok, înțeleg lucrurile astea și asum și renunț la punctul meu de vedere, eu spune, ok, cine îl folosește să-l facă el, adică să decide, băi, nu-l folosesc, eu îl folosesc rar, tu îl folosești mai des, dacă tu crezi că asta, în ciuda ceea ce ți-am spus, facem așa cum spui tu. Și cu asta am terminat discuția. Adică nu cred că trebuie să stăm să discutăm la nesfârșit pe subiectul ăsta. Cred că...
Dar asta nu-mi scade mie un pic rangul, pentru că eu sunt bărbatul în casă și eu ar trebui să hotărăsc anumite lucruri.
Păi dacă ai rangul scăzut, da, ți-l va scădea, sigur că da. Deci numai unul cu rangul scăzut va gândi așa. Adică numai un om mic va gândi așa. Băi, stai un pic, sau un om care se teme de cine este el sau ce este el, da? Deci, de-aia eu spun mereu, măi, căsătoria nu e pentru copii, căsătoria e pentru adulți. Da? Deci un om cu o perspectivă cu o perspectivă negativă referitoare la el, da, va spune, vai de mine, nu se poate, am pierdut, mi-a căzut, ce o să zică? Dar un om care...
Deci faptul că ai renunțat la ideea ta nu înseamnă neapărat că ești un învins, că statutul tău a scăzut în vreun fel,
nu.
Că nu ești suficient de respectat în familie.
Pentru că, repet, dacă amândoi pleacă de la premisa, domne, cuplul nostru trebuie să câștige, da? Deci cuplul nostru, dacă amândoi pleacă de la premisa asta, adică dacă eu stau și analizez, ți-am spus, domne, din perspectiva utilizării, din perspectiva rezistenței, din perspectiva costurilor, da? Iau toate alternativele. Care alternativă este mai potrivită? Varianta A are chestiile astea, varianta B are chestiile astea. Varianta A așa, varianta B așa. Ok, bun. După ce le-am prezentat pe toate, dacă niciunul dintre ei, deci eu merg pe ideea asta, domne, niciunul dintre ei nu vrea să cedeze, deci, repet, mă duc până în pânzele albe, niciunul vrea să cedeze, atunci formula pe care eu o văd este asta. Dom'le, cineva îl va folosi mai mult, ăla să aibă ultimul cuvânt și cu asta ai încheiat disputa. Și nu înseamnă că ai pierdut ceva, pentru că până la urmă cuplul vostru tot are ceva de câștigat. în sensul ce are de câștigat? Păi pacea din familia voastră. Nu că nu stați să vă certați la nesfârșit. Dacă doi căpcăuni s-au întâlnit și în ciuda argumentelor care arată că cea mai bună formulă este A, B, nu știu, nu vreau să spun că nu știu care este cea mai bună. Deci dacă în ciuda argumentelor fiecare nu vrea să renunțe, asta e singura alternativă. Dom'le, cine o folosește? Să spună el și facem așa. Și tot ai câștigat ca și cuplu. Ca ai pace. Da? Poate că, într-adevăr, nu este cea mai bună variantă și uitându-ne la evoluție, s-ar putea să ai dreptate. Dom'le, era mai bine așa. Dar n-ai câștigat nimic. Dacă ți-ai impus punctul de vedere și ai învins, cum spui tu, da? Și ai învins, adică l-ai determinat pe celălalt să facă cum crezi tu și s-ar putea să ai dreptate, adică să fie tu.
Să se dovedească a fi o alegere bună.
Să se dovedească a fi o alegere bună. Dar celălalt să rămână cu un ghimpe, să rămână cu o traumă acolo și cu o sechelă de pe urma tensiunii astea. N-ai câștigat nimic.
Mai avem foarte, foarte puțin timp din emisiune. Cum putem repara o rană provocată printr-o vorbă spusă nepotrivit? E o soluție să lăsăm timpul să vindece?
Nu.
Sau trebuie să facem pasul?
Da. Dacă ai rănit, frate, asumă-ți, recunoaște, cere iertare și nu mai repeta. Este
și
foarte simplu.
Să nu mai faci niciodată.
Să nu mai faci. Deci a lăsa timpul este o mare prostie, pentru că lăsând timpul acesta nu va vindeca. Este o manieră pe care o folosesc foarte multe cupluri. Dar lasă, ne facem că n-am văzut, că n-am auzit, poate uită, înțelegi? Dar nimeni nu uită și lucrurile astea se adună și partea proastă este că se adună ca, cum îi zice, ca puroiul, știi? Adică rămâne impresia aia emoțională negativă acolo și la un moment dat nici nu mai știi de unde vine. Știi doar, simți în sufletul tău doar că, bă, când îl vezi pe ăsta parcă, știi, te aricește așa dintr-o dată și mai știi de ce, nu știi de unde, pentru că asta face timpul.
Pentru așează, că durerea radiază.
Așează uitarea cu privire la eveniment, dar nu așează uitarea cu privire la impactul pe care evenimentul l-a avut asupra celuilalt.
Ne oferă Scriptura anumite sfaturi despre cum ar trebui să fie vorbirea noastră?
Proverbe 25, da? Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Coloseni 4, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă, cu sare, astfel încât să dea har, să contribuie pozitiv la ridicarea celuilalt. Deci, e evident că Scriptura... Iacov vorbește despre mădularul acesta mic numit limba, care aprinde o pădure mare, și Iacov merge atât de departe încât spune că dacă cineva nu greșește în vorbire, a ajuns un om desăvârșit.
Iată cum și Scriptura este, cum Scriptura este un bun îndreptar în foarte multe aspecte ale vieții noastre, chiar și în cele mai mici pe care poate nu ne-am aștepta să le găsim abordate acolo. Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile de astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Poate că nu putem retrage cuvintele grele pe care le-am spus cândva, dar putem alege ca de astăzi să fim mai atenți, să ne exprimăm dezacordul, să ne exprimăm durerea fără să rănim. Și când nu știm cum să o facem, Dumnezeu ne poate învăța să ne exprimăm cu răbdare, cu blândețe, cu iubire, și acolo unde am greșit, tot El ne poate ajuta să reparăm. Toate acestea se află la distanță de doar o rugăciune. Până data viitoare, vă îndemn, ca de fiecare dată, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.